Unit prognozează o creștere economică de 9% pentru Kazahstan și Turkmenistan, 10% în Georgia și de 25% în Azerbaidjan. Raportul Economist Intelligence Unit este destul de critic însă față de Rusia, pentru că și-a risipit fără milă potențialul de creștere economică. Multă vreme, economia Rusiei s-a menținut pe prețul înalt al petrolului pe care îl exportă. Astăzi, situația se schimbă. Dacă nu ar fi fost cazul Yukos, dacă nu s-ar fi oprit reformele structurale și dacă ar fi existat o mai bună gestionare financiară și a creditelor, posibil Rusia nu s-ar fi confruntat acum cu o descreștere continuă a produsului intern brut, afirmă experții de la Economist Intelligence Unit.
Ucraina a adoptat o nouă strategie în negocierile cu Rusia, de fapt cu Gazprom, privind prețul gazelor naturale. O strategie ce ar putea fi rezumată la gaze contra baze. Este vorba de costul chiriei pe care Rusia, pe de altă parte, plătește pentru bazele navale de la Sevastopol. O mutare așteptată de analiști, dar cu ce șanse de succes? Alexandru Eftode schițează un răspuns.
Mai mulți analiști și-au exprimat îndoiala că Ucraina va putea obține rezultatul dorit jucând la negocierea tarifelor la gaze cu Rusia cartea flotei rusești din portul Sevastopol. Nicolae Petrov de la Centrul Carnegie de la Moscova. Pe de o parte, în ultimii 15 ani de când Ucraina există ca stat independent, flota rusească la Marea Neagră și-a pierdut importanța strategică. Pe de altă parte, Ucraina s-a folosit de atâtea ori de flotă ca instrument de presiune în relațiile cu Rusia, încât acest argument și-a pierdut din puterea și importanța pe care o avea la începutul anilor 1990. Dar Tatiana Stanovaia, șefa departamentului analitic la Centrul de Tehnologii Politice de la Moscova, este de părere că nu valoarea strategică a flotei rusești găzduite de portul ucrainean Sevastopol este în discuție, ci impactul psihologic pe care l-ar avea retragerea flotei. În acest caz este foarte importantă această componentă psihologică. Dacă Rusia va fi forțată să-și mute flota, ea va suferi puternice prejudicii de imagine. Politica externă a Rusiei va fi discreditată și retragerea va fi văzută în Rusia drept un eșec al politicii președintelui Putin. Numai că, spune Tatiana Stanovaia, Ucraina nu are deocamdată cum pune problema flotei. Kievul nu poate face legătura între cele două chestiuni la negocierile pe care le poartă în prezent cu întreprinderea Gazprom. Numai președintele Iușcenco le-ar putea pune alături la negocieri cu președintele Putin, dar negocierile nu au ajuns încă la acest nivel. Într-adevăr, Ucraina nu a pus la negocierile cu Gazpromul problema majorării la nivel european a chiriei pentru flota rusă de la Sevastopol, dar Victor Iușcenco a lansat public acest avertisment fără a aștepta să aibă o întrevedere cu Vladimir Putin. În ce măsură Gazpromul, o companie cu capital majoritar de stat, totuși, va ține cont de acest argument, rămâne o întrebare fără răspuns deocamdată.
În contextul crizei transnistriene, președintele Vladimir Voronin respinge, cum a făcut și astăzi de fapt, posibilitatea unei așa zise soluții Kosovo. Referire la regiunea majoritară albaneză din Serbia, aflată acum sub administrație ONU și care își negociază în aceste zile statutul final, în cadrul sau în afara Serbiei. Statele Unite și-au numit între timp trimisul special la convorbirile internaționale vizând statutul provinciei Kosovo. L-am întrebat pe Valeriu Rusela, corespondentul Europei Libere la Washington, ce se știe despre noul ambasador și despre misiunea sa.
Frank Weisler, noul trimis special al Departamentului de Stat, a fost ambasador al Statelor Unite în India, Egipt, Zambia și Filipine, deci este un diplomat cu mare experiență. El va oferi sprijin american negociatorului special ONU, Marty Ahtisaari, în efortul acestuia de a aduce la masa negocierilor lideri sârbi și kosovari pentru a decide statutul provincii. Convorbirile se vor desfășura sub auspiciile Națiunilor Unite. Secretarul General ONU l-a numit în luna noiembrie pe domnul Ahtisaari să-l reprezinte în acest proces. Trimisul special al Organizației Mondiale a spus că statutul provinciei va fi decis după finalizarea raportului său de către Consiliul de Securitate ONU.
Disputa cu privire la această provincie este moștenirea cea mai volatilă a seriei de conflicte care au marcat dezmembrarea fostei Iugoslavii în anii 90.
Securitatea în Kosovo fiind asigurată acum de forțe NATO aflate sub comanda amiralului american Harry Ulrich, care conduce flancul sudic al forțelor Alianței Nord-Atlantice. Acesta și-a exprimat de curând încrederea că forțele sale sunt în stare să asigure securitatea provinciei. De curând, după întâlnire cu președintele Serbiei, Boris Tadić, amiralul a spus că părțile vor face tot ce le stă în putință pentru a împiedica reluarea violenței în Kosovo.
De curând, în prestigioasa revistă americană Foreign Affairs, analistul Charles Kupchen susținea, pronunțându-se pentru independența provinciei Kosovo, că anumitor țări, precum Rusia, nu le pasă de provincia Kosovo în sine, ci mai mult de valoarea sa de precedent.
Așa este, guvernele de la Baku la Beijing, regimul separatist de la cel transnistrean și până la Republica Turcipului, urmăresc atent cum se rezolvate chestiunile suveranității și integrității teritoriale în cazul Kosovo. Și există temerea, așa cum Nicolas Gvozdev arăta în Foreign Affairs, că dacă această problemă nu este tratată și rezolvată cum trebuie, ea ar putea avea un efect destabilizator nu doar în Balcani, ci și pe ansamblul sistemului de relații internaționale. Statele Unite susțin că Kosovo este un caz unic, arată analistul continuând. Această viziune nu este împărtășită în alte locuri din lume. În articol se arată că argumentele în favoarea independenței provincii sunt în principal două. Primul, că revocarea regimului de autonomie în 1989 a creat condițiile pentru o revoltă armată și separare și, al doilea, că independența de facto a provinciei Kosovo ar trebui recunoscută legal pentru a se pune capăt statutului său nebulos.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, într-un dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Roșan. Încheiem pagina de politică externă cu o scurtă revistă a presei de la București, semnată de Tania Radu.
La aniversarea a 16 ani de la Revoluția din decembrie 89, Cristian Tudor Popescu afirmă în ziarul Gândul că președintele Băsescu e pe cale să confiște încă o dată Revoluția, după ce au confiscat-o Iliescu și ai lui. În articol, Traian Băsescu este numit fostul rezident al securității la Anvers. Din această perspectivă, editorialistului se pare normal că președintele i-a criticat pe Ion Iliescu, pe Emil Constantinescu, dar niciodată pe Nicolae Ceaușescu. În epoca acestuia din urmă, scrie Popescu, tovarășul Băsescu poseda $60,000, în vreme ce inginerul Gheorghe Babu Ursu era băgat în pușcărie unde a și fost omorât. Cristian Tudor Popescu îl conjură pe președinte să nu se ducă la Troița din piața Universității în ziua de 21 decembrie, să aibă bunul simț să-l trimită acolo, de pildă, ca reprezentant al său, pe fostul dizident Radu Filipescu. Cât privește ziua de 22 decembrie, cităm din Gândul, nu mă interesează, domnul președinte poate să organizeze în piața Universității și un chiolhan cu mâncare, băutură și chelner de la Golden Blitz, am încheiat citatul. Evident, cele două zile sunt investite cu semnificații diferite. În 21 s-ar aniversa chiar Revoluția, pe 22 decembrie fiind deja vorba de Revoluția furată. În evenimentul zilei, Cristian Mititelu face și el distinția între aceste date. Pe 21 decembrie aniversăm fuga lui Ceaușescu, mă feresc să spun căderea comunismului, spune comentatorul. În opinia sa, Ceaușescu nu a căzut acum 16 ani pentru că românii s-ar fi ridicat să pună capăt comunismului, ci pentru că Uniunea Sovietică se clătina. Faptul că niciunul dintre liderii actuali nu cere explicit condamnarea comunismului s-ar explica prin oportunismul masiv al românilor în perioada comunistă. Refuzul de a judeca din punct de vedere moral comunismul și crimele comise în numele lui, tăcerea corșii a elitelor, vor contribui la formarea unei noi generații neștiutoare și potențial amorale. Se încheie acest comentariu. Editorialul din Ziua constată că la 16 ani de la Revoluție, cităm, teroriștii zburdă vii, nevătămați și nepedepsiți printre noi. În textul semnat de Victor Roncea, Ion Iliescu este reprezentantul regimului Pudel, dorit de Moscova după înlăturarea lui Ceaușescu, ea însăși dorită de Moscova, ca și de puterile occidentale la vremea respectivă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:40 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt. Majorarea prețului pentru gazele naturale livrate Moldovei de către Rusia nu este o decizie politică, este de părere președintele Vladimir Voronin, care, pe de altă parte, salută faptul că Moscova pare să fie adoptat multe din punctele de vedere ale planului ucrainian de soluționare a crizei transnistriene. Iar în actualitatea internațională, la Bruxelles, Comisia Europeană a decis să acorde exporturilor moldovenești acces privilegiat pe piața Uniunii Europene. Duma de stat de la Moscova a votat în a doua lectură controversata inițiativă legislativă care introduce restricții pentru activitatea organizațiilor non-guvernamentale, iar la 16 ani de la căderea comunismului în România, guvernul a decis înființarea unui institut de investigare a crimelor comunismului. Și acum trecem mai departe și ne întoarcem în Republica Moldova. După cum se știe, în Republica Moldova au început din ce în ce mai multe organizații caritative să se ocupe de strângerea de fonduri în perioada Crăciunului, fonduri pe care le donează celor nevoiași, orfanilor, bătrânilor din aziluri. Iar colega noastră, Valeria Vițu, a fost și a vizitat un asemenea eveniment caritativ.
În urmă cu 9 ani, soțiile ambasadorilor acreditați la Chișinău au organizat un târg de Crăciun, la care s-au vândut dulciuri, cărți, suvenire și tot felul de bucate naționale, de la sarmale românești până la pateu rusești, umflate ca samovarul. Banii câștigați au fost donați unei instituții medicale. Astfel a luat naștere tradiția târgurilor filantropice de Crăciun, respectată în fiecare an. Între timp s-a constituit și un club internațional al femeilor care a reușit să colecteze la cel mai recent iarmaroc filantropic aproximativ $7,000. Iată ce spune președintele Clubului Internațional al Femeilor, organizatorul iarmarocului, Molly Lamphere.
We have a committee.
Este o onoare pentru fiecare ca să participe la un astfel de târg. Din banii colectați anul trecut, am oferit 10 granturi în diferite localități, printre care Bălți, Cahul și Florești. Sperăm că vom colecta mai mulți bani decât anul trecut, astfel să putem ajuta un număr mai mare de copii. Pentru prima oară la târg a fost prezentat și un stand al Africii, Jezica Cuca, originară din Africa.
Am venit aici pentru că vreți să ajută copii, femei, pentru că ei au nevoie de ajutor. Dacă tu ai posibilitate care poți să ajut ceva, așa e viața.
Ce le propuneți moldovenilor?
Am ainele din Africa, am bijuterie din Africa, asta e dinți de elefant, e original, e natural, 150 de lei.
Ambasada Statelor Unite ale Americii a uimit publicul prin colecția de pălării scoase în vânzare. Ambasadoare americană Heather Hodges. Prin acest târg organizat de către Clubul Internațional al Femeilor, ne dorim să ajutăm și în acest an copiii săraci. Sperăm să organizăm și alte manifestații de acest gen în Moldova. Dacă vă place, puteți să cumpărați o pălărioară de la standul nostru. Iată ce mi-au spus oamenii care au venit la iarmaroc. Ne place mult acest iarmaroc și l-așteptăm în fiecare an. Mă bucur că putem vedea și cumpăra lucruri deosebite din alte țări și astfel să ajutăm și copiii săraci.
Foarte puțin. Am mai procurat ceva și pentru copii, pentru anul, nu mai mult.
Cred că ceilalți ani era mult mai reușit, în sensul de expunere a ambasadelor. Noi cred că e foarte bine, însă și evenimentul prezintă mult interes și avem o ocazie să facem cunoștință cu ceea ce uneori face parte din cotidianul nostru.
Soțiile ambasadorilor vor oferi banii adunați din vânzările de la târg pentru diverse proiecte. O altă acțiune de caritate devenită deja una tradițională este caravana de Crăciun, organizată de Fundația pentru Copii Clipa Siderală. De mai bine de 9 ani, caravana le oferă copiilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova daruri, jucării și fructe. Unul dintre organizatorii evenimentului, Angela Păduraru.
Scopul caravanei este de a acorda ajutor copiilor nevoiași, copiilor din școlile internate din Republica Moldova, copiilor din familiile socialmente vulnerabile, coloniilor pentru minori, persoanelor din spitale, copiilor din case de copii.
Caravana de Crăciun este însoțită de o Moș Crăciun mai puțin obișnuit, îmbrăcat în straie naționale. Moșul știe și să fluiere, nu doar să ofere daruri.
Primesc toți acei care învață mai bine, care sunt ascultători, aceia primesc mai bune cadouri și mai frumoase pentru noi, pentru că ei toți s-au stăruit ca să arete acei lanți cum să învață frumos partea ei.
Ce-și doresc copiii în acest an de la Moș Crăciun? Aflăm de la Angela Păduraru, reprezentant al Fundației Clipa Siderală.
Copiii de vârsta preșcolară și școlară doresc de obicei îmbrăcăminte, începând cu vârsta de 12 și mai mătore, doresc ceva spiritual, cer sfaturi de la Moș Crăciun, făcând cunoștință, răspunzând la scrisori, întâlnești diferite cazuri. Domnișoară cere moșului de a împrumuta oricare sumă de bani părinților ei pentru a-și procura un computer, are nevoie de a realiza referate, compunere, adică ceea ce este legat nemijlocit de activitatea ei fiind elevă.
Voluntarii de la Clipa Siderală au grijă ca niciun mesaj adresat de copiii din Moldova lui Moș Crăciun să nu fie trecut cu vederea. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ce lipsește multor comunități moldovenești este spiritul civic, angajamentul în treburile urbei. Iar primarilor și aleșilor locali, mai multă solidaritate și un cuvânt mai greu de spus în scrierea legilor. Acestea sunt în tot cazul concluziile unor aleși locali moldoveni care timp de o săptămână s-au aflat la Praga într-un schimb de experiență. Am stat de vorbă cu Vladimir Puga, viceprimarul din Isporen, și cu Ion Grecu, primarul satului Kruglik, pe care l-am întrebat în deschiderea discuției noastre dacă există reforme ce ar putea fi transferate din Cehia în Republica Moldova.
Rezolvarea problemelor cetățenilor și anume crearea serviciilor publice a cetățenilor, activității administrării publice în teritoriu, problemele legate de colaborare și de lucrare a organelor puterii locale cu organele centrale. Asta este o problemă care există de mai multă vreme la noi în țară. În Republica Cehia această problemă, în viziunea noastră și în timpul care a fost acordat, am văzut că la dumnealor această problemă este rezolvată. Așa cum la momentul actual foarte multe probleme, administrarea publică locală a fost reîntoarsă la dumnealor în țară și lucrează anume pentru cetățeni, pentru binele cetățenilor.
Domnule Buga, dumneavoastră, ce vi s-a părut mai interesant? Deci, din experiența pe care ați acumulat-o în câteva zile aici, ce vi se pare că ar putea să fie aplicat în Republica Moldova și ar putea să vă ușureze munca de primar, viceprimar?
Am avut ocazia să, chiar în prima zi, să ne facem cunoscuți conducerea Asociației Municipalităților. Am comparat-o cu asociațiile primarilor din Republica Moldova. Păreri de rău, la noi aceste asociații deodată au luat culoare de partid și practic s-a redus la net activitatea lor politică, constructivă în domeniul legislativ anume. Aici fiecare comunitate este reprezentată de primarul comunității. Proiectele de legi din Asociația Comunităților nu pot trece în Parlamentul Republicii Cehe dacă nu sunt semnate de Asociația Comunităților.
Așadar, orice lege trebuie să primească aprobarea acestor asociații?
Desigur. Și nu numai că orice lege trebuie să primească, dar ea poate ca singură să dea un proiect de lege care în viitor să fie discutat de guvern și primit în viitor.
Deci primarii au posibilitatea să inițieze legi.
Să inițieze proiectul de lege.
Domnule Grecu, credeți că în Republica Moldova primarii ar putea să-și mărească greutatea cuvântului?
Cazul în care toți primarii cu cea mai mare responsabilitate ne vom putea uni sub un singur scop de a îmbunătăți viața socială a localităților, vom obține ca să creăm și noi o asociație a comunităților, indiferent de ce partid reprezintă un primar sau la altul, dar se lucrează pentru om în cele din urmă și de cuvântul nostru a primarilor va ținea cont și guvernanței și a cei care sunt la conducerea statului în prezent.
Domnule Buga, spuneți-mi, la nivelul finanțării comunităților, orașelor, satelor, de ce ar avea primarii nevoie pentru a fi mai eficienți?
De o lucrare comună. Și aici am fost în primarii care doar 15% și câștigă existența din teritoriu și 85% le revin din bugetul de stat. Și invers, am fost în primării mai mari care sunt donatoare. Adică avem nevoie de o conlucrare și în teritoriul la noi.
Să ne întoarcem la o problemă care sigur afectează și comunitățile noastre. Problema prețului gazelor. Se pare că prețul gazelor va crește foarte mult. Cum credeți, domnule Grecu, că va fi afectat satul Kruglik?
Păreri de rău, după cum cunoaște Republica Moldova, nu dispune de resurse energetice. Noi practic aproape 100% le importăm. Le importăm din Federația Rusă. Foarte mult s-a muncit la Kruglik pentru a gazifica integral localitatea. Ceea ce suntem în preajmă de anul nou și dublarea prețurilor la gaz, evident, va afecta absolut toți cetățenii, toate instituțiile finanțate de la buget, în cazul în care Guvernul Republicii Moldova nu va găsi o soluție de rezolvare problemei date, fie prin subvenționare o parte din cheltuieli, fie prin găsirea niște mijloacelor energetice alternative celor existente. Practic, majorarea prețului era și de așteptată în condițiile politice care sunt astăzi. Și...
Domnule Ion Grecu, sunt mulți dintre locuitorii satului dumneavoastră care lucrează în străinătate?
Cu regret, la un sat de 3.000 de locuitori, 250 de cetățeni sunt plecați peste hotare în preponderent Italia, Portugalia, Federația Rusă, aduc un buget anual în cruglic mai mare decât bugetul primăriei, acești 250 de cetățeni. În cele din urmă rămân copii fără părinți, rămân copii care nu sunt supravegheți.
Poate primăria să facă ceva pentru acești copii tineri?
Deci, în cazul de față, primăria lucrează asupra faptului de a deschide noi locuri de muncă în teritoriu, de a atrage investiții în teritoriu, că numai prin investiții poate fi create locuri de muncă.
Domnule Buga, care este situația la Nisporeni?
Situația la Nisporeni este similară. Rezultatele ultimului recensământ au arătat că undeva la 4.000 de acum s-a micșurat numărul populației. Acești 4.000 de oameni lucrează tot așa în toate țările din Europa, Rusia, Ucraina. Părere de rău, creează niște întrebări sociale nemaipomenite care se vor răspânge pe mulți ani.
Dar aduc și
înainte.
Fonduri suplimentare orașului, nu?
Aduc fonduri suplimentare, e greu de spus orașului, aduc fonduri suplimentare familiilor.
Nu creează locuri de muncă?
Până ce acești bani nu se investesc în antreprenoriat sau în întreprinderi mici, n-am observat așa ca acești bani să lucrează cât de cât în ridicarea economiei.
Ne-a declarat viceprimarul din Nisporeni, Vladimir Buga.
Agenda culturală.
Dan Dungaciu este autorul volumului Moldova Anteportas, cu o scurtă prezentare, corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporci, care a asistat la lansarea cărții.
Titlul cărții Moldova Anteportas este inspirat, după cum notează autorul, din celebrul strigăt de disperare al romanilor, Hannibal Anteportas, când au constatat că temutul cartaginez care putea să le aducă sfârșitul se afla la porțile Romei. Moldova Anteportas, au exclamat în 2004, spune Dan Dungaciu, și analiștii occidentali, care au realizat subit că înaintarea frontierei europene spre răsărit aduce mai aproape și spații despre care cetățenii și politicienii Uniunii Europene nu știau sau nu voiau să știe nimic. Un astfel de spațiu era Republica Moldova. Dan Dungaciu scrie că volumul pe care îl semnează s-a născut din această provocare. Citez, ce se întâmplă acolo? Încotro se îndreaptă, cum și de ce, acest stat deteriorat, care va ajunge azi mâine la marginea spațiului euroatlantic și va bate la porțile lui. Și ce e de făcut pentru ca strigătul teribil să se metamorfozeze direct într-o invitație, adresată chiar în limba română. Am încheiat citatul. Prin această metaforă, autorul sugerează că drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană trece prin România. Citez, drumul spre Europa al Chișinăului trece prin București, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne place, fie că nu ne place. Chestiunea nu ține de gust, ci de relațiile politice și geopolitice. Dacă se dorește cu adevărat adeziunea euroatlantică a Republicii Moldova, cooperarea Chișinău-București este imperioasă și imposibil de oculat. Am încheiat citatul. Iată și argumentele pe care le aduce Dan Dungaciu în sprijinul acestei teze axiale a cărții sale.
Astăzi, Republica Moldova este anteportas, dar ceea ce trebuie făcut este ca această poziționare să fie fructificată. E vorba aici și de o chestiune tehnică, nu este vorba numai de o chestiune retorică, pentru că a fi la granițele Europei presupune un efort instituțional extraordinar. Noi am simțit aceste lucruri pe pielea noastră la București și din punctul ăsta de vedere, fac o paranteză, București ar putea furniza foarte multă asistență Republicii Moldova în ceea ce privește ce nu trebuie făcut atunci când aderi la Uniunea Europeană.
La Institutul Viitorul au fost prezentate și câteva recenzii la cartea lui Dan Dungaciu. Iată ce a susținut vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca.
Dan Dungaciu este unul din puținii autori care, atunci când se referă la chestiunea identitară, accentuează pe bună dreptate chestiunea ortodoxiei ca parte a identității naționale. Problema religioasă fiind privită într-un context mai larg, în care trebuie avut în vedere atunci când ne preocupăm de șansele Republicii Moldova de a fi parte a noii arhitecturi de securitate în regiunea Bazinului Mării Negre. Am vrea să fim nu doar cei care consumăm aceste idei, am vrea să ne învățăm să desfășurăm aceste elemente foarte importante de pregătire a unei noi optici asupra Republicii Moldova, din interiorul Republicii Moldova.
Doctorul în științe politice Iulian Fruntașu.
De la declararea independenței, Moldova nu a avut parte de exprimarea unei voințe politice. Faptul în cauză ne-a marcat toți anii aceștia. Este o întrebare foarte interesantă, după mine. Ce face o clasă politică să decidă într-un mod sau altul? Care sunt oportunitățile? De ce valorificăm uneori oportunitățile și uneori, pur și simplu, nu suntem în stare să le valorificăm? Sunt niște întrebări fundamentale și importanța cărții, după mine, rezidă în faptul că autorul încearcă să se apropie de răspunsul la întrebările, după mine, fundamentale.
Cartea lui Dan Dungaciu, Moldova Anteportas, a fost deja lansată la București și urmează a fi făcută accesibilă și publicului interesat din Occident. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de gardă ne oferă noi amănunte despre reținerea redactorului șef al acestei publicații, Aneta Grosu, în ziua de 6 decembrie la Curtea de Apel Chișinău. Echipa ziarului de gardă, citez, își exprimă îngrijorare în legătură cu acest caz de reprimare flagrantă a libertăților profesionale ale unui jurnalist, aflat în exercițiul funcțiunii într-un spațiu public și mai mult într-o instituție de drept. Acest incident s-a produs la scurt timp de la alt caz legat de intimidarea jurnaliștilor de la ziarul de gardă pentru investigații făcute la adresa unui șir de firme care au relații la cel mai înalt nivel. Remarcăm statutul deosebit de periculos și incert al jurnaliștilor de investigații din Republica Moldova, care în efortul lor de a dezvălui activitățile de corupție nu beneficiază de protecția organelor de drept, iar ultimul caz ne demonstrează că și acestea sfidează legea, scrie ziarul de gardă. Tot acolo puteți citi un interviu cu analistul politic și directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov. Interviu intitulat Integritatea și libertatea excluse de clasa politică din Moldova. Temele principale din Gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Trebuie să guvernezi o țară cel puțin 5 ani ca să înțelegi că cea mai mare corupție care pune bețe în roate dezvoltării economice este în aparatul de stat. Acest fapt l-a demonstrat șeful statului, Vladimir Voronin, care a anunțat miercuri la tradiționalul briefing se va lupta împotriva corupției la cel mai înalt nivel. Traniu sau nu, dar aproape toată populația țării este convinsă că cei mai corupți sunt înalți funcționari de stat, iar până acum organele anticorupție rețineau de ochii lumii în flagrant câte un amărât de profesor sau medic care a fost mituit cu 50 de lei. A fost prins pentru corupție și un viceministru. Ce-i drept pentru că a luat mită niște ciocolate. La sfârșit de an, partidele, ca și oricare instituție, ar urma să prezinte societății civile o dare de seamă despre cele făcute, astfel ar urma să avem partide cu activitate transparentă. Asemenea rapoarte nu vom avea nici acest sfârșit de an. Nu le vom găsi în presa de partid, nici în cea independentă. Viața de partid și contabilitatea lui e un secret mare în țara noastră.
Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel ne propune un interviu cu vicarul singurei biserici catolice din Chișinău, Benoniu Farcaș. Interviu intitulat Specificul catolic al Crăciunului. Iar Alexei Școlnikov, tot în Chișinovski Obozrevatel, publică un articol despre, citez, paradisul economic pe care guvernul intenționează să-l creeze în satele din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, citat încheiat. Iată și câteva titluri din timpul de dimineață de mâine. În Moldova, o afacere costă cât jumătate de venit. Pedagogii tineri vor face stagii în Marea Britanie. Secretarii primăriilor nu vor avea dreptul să desfășoare activități de notariat. Deși nu a ieșit din anul nou, președintele țării intră în mărțișor. Și tot în timpul de dimineață puteți citi un articol semnat de Tatiana Corai și intitulat Brazii lui Serafim Urechean. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Iar în încheierea emisiunii vă reamintim noile frecvențe ale Europei Libere pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.
Aici se încheie și ediția de marți 21 decembrie, mă scuzați, miercuri 21 decembrie, emisiunii Ora Moldova, prezentată în această seară de Ileana Giorgescu, care vă urează noapte bună!